Tällä kertaa tässä Raamattu avain ekstran keskusteluosuudessa tai ohjelmallisessa osuudessa, miksi tätä haluukaa kutsua, meillä on yhteys tuonne Saksaan ja siellä meillä on vastassa meitä Mikko ja Kirsi. Tervetuloa radio-ohjelmaan.
Kiitos.
Kiitos.
Mikko ja Kirsi, tuossa kohtapuoliin, ehkä ensi kuun puolella tai tämän kuun loppupuolella alkaa semmoinen uusi podcasti kuin Lähetystyön takahuone, ja yhdessä jaksossa tullaan käsittelemään lähetystyöntekijän kutsua. Millä tavalla te olette löytänyt aikoinaan sen? Ja sitten millä tavalla teidän kahden lähetystyöntekijän kutsut vielä kohtasivat?
Hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen pimeä tammikuun ilta Ryttylän peränurkassa, kun siellä jossain lampussa välähti ja sieltä kuului suuri ääni, että nyt sinun täytyy mennä. No ei sentään. Olisi varmaan kiva, että jotain sellaista olisi tapahtunut, mutta mitään sellaista en ole koskaan kokenut. Mä oon ollut kansanlähetyksen työntekijä kohta 20 vuotta. Ja siinä tietysti, vaikka on eri tehtävissä ja kotimaan tehtävissäkin, niin lähetystyö on koko ajan ollut siinä sellainen mukana oleva asia. Vaikka itse toimistoissa tehtävissäkin, niin ei siltä voi välttyä, ja ihan hyvä niin. Ja sitä sitten katsellessa ja siinä sitten yhden erittäin hienon perheen lähtöä seuratessa, niin kun he valmistautuvat lähtöön ja sitä omaa prosessiaan kävivät siinä Ryttylässä ja satuin sitten olla itse samaan aikaan siellä, niin se herätti myös itsessä sellaisen kysymyksen, että pitäisikö tämä selvittää, että olisiko se myös minun paikkani. Ja sitten me otettiin yhteyttä kansanlähetykseen ja käytiin keskustelua ja siellä todettiin, että monivaiheisen prosessin jälkeen, että kyllä he katsovat, että te olette sopivia lähetettäväksi ja näin meidät sitten lopulta lähetettiin. Että mä ajattelin, että tässä on niin kuin kaksi semmoista tärkeää asiaa, että toisaalta se, että jotenkin itse lähtee miettimään sitä, että voisiko minusta olla, ottaa sen askeleen selvittää, kysyy, että mitä te ajattelette ja sitten, että joku yhteisö, joka tulee ja arvioi sen kysymyksen ja sanoo sinulle, että nyt valitettavasti meistä näyttää siltä, että tämä ei ole sinun paikkasi. Tai sitten käy niin hienosti, että katsotaan, että kaikki asiat menee hyvin ja todetaan, että kyllä, me ollaan halukkaita sinut lähettämään ja näissä ja näissä puitteissa tätä asiaa lähdetään toteuttamaan.
Kirsi, Mikko on ollut kansanlähetyksen työntekijä, mutta minkälainen tausta sulla itselläs on, minkälainen työura sulla oli siinä vaiheessa, kun Mikko alkoi tästä puhumaan, ja oliko sulla jo pohdintaa ollut tästä asiasta, vai tuliko tämä niin kuin ihan uutena sulle silloin?
No siinä vaiheessa, kun Mikko alkoi tätä asiaa puhumaan, niin minä olin lasten kanssa kotona. Meillä oli pienet lapset, ja siinä vaiheessa mulla oli itsellä itse asiassa semmoinen ajatus, että kun itse en ole saanut elää läheisesti, niin kuin fyysisesti läheisesti isovanhempien kanssa, niin meidän lapset saa sitten asua lähellä isovanhempia ja tavata heitä aina. Joten olin päätynyt siihen, että me asetutaan varmaan Suomeen. Mulla oli silloin nuorena rippikoulun aikaa heräs rippikoulupapin ja sitten seurakuntanuorten myötä se into, että totta kai lähdetään lähetystyöhön, mutta tässä oli tämmöinen suvantovaihe, kun meillä oli pienet lapset ja ajattelin, että ei niitä voi viedä pois Suomesta. Haluan, että lapset kasvaa Suomessa, mutta sitten Mikko alkoi puhua tästä ja siinä vaiheessa kyllä täytyy sanoa, että ei syttynyt lamppu taivaalle tai tähti taivaalle, mutta yhtäkkiä olikin niin, että kirkossa puhuttiin lähetystyöstä enemmän. Todennäköisesti minä vaan kuulin ne sanat paremmin tai sitten sattui pappeja, jotka saarnassa puhuu lähetystyöstä enemmän. Jotenkin silmiin osu jutut lehdissä, jopa paikallislehdessä puhuttiin jotain lähetystyöstä ja tietysti meidän Uusitie-lehdessä. Ja ne alkoi puhutella aika voimakkaasti siinä, että tavallaan sitten se kutsu aktivoitu uudestaan myös minulla ihan. Sitten mielellään yhdessä lähdettiin selvittämään sitä tilannetta.
Te päädyitte lähtemään sitten Etuaasiaan. Oliko tämä joku sellainen, että te koitte itsekin siihen vai kehotettiinko teitä?
Se oli sellainen monivaiheinen prosessi, jossa käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja. Ja meille itse asiassa ensimmäisenä taitettiin lopulta ehdottaa Egyptiä. Ja me ei sinne kuitenkaan sitten haluttu lähteä, johtuen siitä, että siellä ei ollut minkäänlaista tiimiä jonka kanssa lähtee työtä tekemään tai minkälaista porukkaa. Ja me totesi, että minä en osaa arabiaa, niin hienoa kuin olisi arabiaa osatakin, mutta en osaa, että meillä menee ensimmäinen 3 vuotta, että me löydetään maitokauppaa. Ja kun se kestää 3 vuotta, niin saattaa tulla nälkä matkalla. Että sen kautta tavallaan tuli niin kuin toinen vaihtoehto vastaan ja semmoinen, missä meillä oli valmiiksi jo merkittävää, hyvää työtä, jossa tarvittiin meidän kaltaisia ihmisiä, niin siinä sitten tavallaan kohtasi, että minulla on ollut semmoinen, mitä onko se nyt kovin kieroutunut, mutta jonkunlainen halu tehdä työtä islamin parissa. Se on kuitenkin aivan ainutlaatuinen teologinen haaste kristilliselle kirkolle ja kristilliselle uskolle ja lähetystyölle johtuen sen sisällöllisistä tekijöistä. Niin, mutta se kiinnosti ja tätä kautta sitten päädyttiin tosiaan Etuaasiaan ja sinne pienen luterilaisen kirkon palvelukseen.
Kirsi, toi aika, mitä te olitte siellä Etuaasiassa, niin mitä kaikkea se opetti teille, paitsi tietysti paikallisen kielen, jota nyt sitten osaatte hyvin?
No se aika on opettanut kaikkea mahdollista. Kuitenkin me ollaan tällä hetkellä oikeastaan aika iso osa työurasta tehty ulkomaantyössä ja se on ollut tosi antoisaa, koska siinä ulkomaantyön yksi hieno puoli on se, että siinä saa kokeilla ja yrittää tehdä kaikkea sitäkin, mihin ei ole valmiiksi koulutusta tai valmiiksi taitoja. Minä olen päässyt kehittymään talousasioissa tosi paljon. Pääsin harjoittelemaan esimiestaitoja, tämmöistä tiimin johtamista. Ja sitten olen päässyt myöskin esimerkiksi, mun koulutustausta on kasvatustieteessä, mutta minulla on myös aina ollut suuri rakkaus kirjoihin, niin sitten mä pääsin myöskin koordinoimaan kirjallisuusprojekteja, mihin mulla ei ole ollut aiemmin niin kuin mitään koulutusta, että miten joku kirja, miten se viedään painoon asti ja muuta. Et siinä on niin kuin saanut oppia tosi, tosi monia asioita ihan niin kuin, työntekijänä ja sitten tietysti ihmisenä saanut kasvaa, koska on saanut elää hyvin erilaisten ihmisten kanssa, on saanut tavata toisen kulttuuri-ihmisiä ja sitä kautta myöskin peilata sitä, minkälaisia me suomalaiset ollaan ja miten meidät nähdään maailmalla ja miten itse voisi kasvaa sitten myöskin kristittynä, oppia, saada nähdä sitä, miten ihminen, jolle on monta kymmentä vuotta ehkä syötetty valheita kristiuskosta, niin miten hän sitten oppii elämään kristittynä, se johtaa oman niin kuin itsensäkin siinä pohtimaan sitä kristityn elämää.
Miten he muuten näkivät meidät suomalaiset, tai näkevät?
No meillä suomalaisilla taitaa olla aika yleisesti ympäri maailmaa aika tämmöinen hyvä maine. Suomi on pieni kansa, jotkut ei siitä paljon tiedä mitään, mutta tuolla ainakin meillä oli hyvä vastaanotto. Me ollaan myöskin oltu tämmöinen aika sillä tavalla sopivasti hiljainen kansa, että me ei olla oltu julistamassa maailmassa niin kuin äänekkäästi mitään tiettyä. Että siis näkee aivan selkeän eron, miten suhtautuu amerikkalaisiin tai suomalaisiin esimerkiksi. Että meidät otetaan monessa paikassa aika hyvin vastaan ja tietysti sitten sieltä nousee esiin, milloin Nokia tai milloin joku urheilija tai jotain muuta.
Ja sitten siinä on semmoinen jännä piirre, että vaikka me oltiin selvästi avoimesti kristittyjä, niin me jotenkin tavallaan jopa oletettiinkin sitä olevan. Siis semmoinen mielikuva, että kun ne tulee Euroopasta, ne on kristittyjä. Ja ei sitä nyt kovin paljon välttämättä tiedetty, mitä se sitten sisällöllisesti tarkoittaa tai että mitä. Että siitä ei ehkä tykätty, sitä ei pidetty ehkä hirveän hienona asiana, mutta se oli jotenkin oletettava asia. Ja toki monet sitten avoimesti sanoi ja toivokin, että kyllä kun sinä nyt tästä viisastut ja vähän asioita tutkit, niin kyllä sinustakin sitten tulee muslimi. No ei tullut, mutta se on semmoinen jännä suhtautuminen ihan viranomaisia myöten, että sinä olet kristitty. No sinä olet sitten kristitty ja siinä ei ole niin kuin jotenkin semmoista omituisuutta tai sellaista jotenkin salailtavaa. Tai, että me oltiin siinä mielessä poikkeuksellisesti ehkä islamilaisessa maailmassa kuitenkin, että semmoinen tietty avoimuus saatettiin pitää tässä suhteessa.
Mikko, mitä toi aika sulle itsellesi opetti? Sä olit kuitenkin erilaisissa tehtävissä taas kuin Kirsi.
No joo, hyvin erilaisissa. Se opetti varmaan aika paljon. Ehkä se opetti sitä myöskin aika, että miten vähäinen minä olen. Että nämä asiat on aika paljon suuremmissa käsissä. Että minulla on edelleen mielikuvassa sellainen kokemus, minä kävelen sillä miljoona kaupungin yhdellä sillalla. Ja minä niin kuin katon ympärille, minä katson, että täällä on niin kuin miljoonia ihmisiä, jotka on kuullut Jeesuksesta vain valheita. Ja sitten minä olen tämmöinen pieni kanantaluntajan kokoinen kaveri, kävelen täällä kaupungilla. Et mitä ihmettä minä mukaan tässä voin tehdä? No, se pukeutui tietyllä tavalla rukoukseksi ja se pukeutui siihen, että minä kävelin kotiin, kirjoitin saarani ja menin seuraavana sunnuntaina taas kirkkoon, toimitin jumalanpalveluksen, saarnasin ihmisille, julistin niille synninpäästön, jaoin niille ehtoollista, rukoiltiin yhdessä, juotiin teetä ja hurviteltiin ja vitsailtiin. Että siitä se elämä sitten taas jatkuu, mutta että se islamin keskellä eläminen tekee aika pieneksi. Ja kun katsoo niitä perjantain rukousrivejä, jossa pääasiallisesti miehet samatahtisesti kukin tavallaan kuitenkin yksin rukoilee, toudattaa sitä tiettyä liturgiaa, joka siinä menee, ja, niin se on jollain tavalla hyvin vaikuttavaa ja se on todella vahvaa siinä ympäristössä elävää sellaista todellisuutta, josta ei vain pääse eroon. Ja sen keskellä niin ei jää oikeastaan mitään muuta kuin se, että minun tehtäväni on julistaa evankeliumia ja Jumala vastaa sitten siitä, että miten se otetaan vastaan. Että ei siellä, niin kuin, se niin kuin oma voimaisuus ja semmoinen niin kuin käsitys siitä, että minä jotenkin tässä nyt suuresti jotain tekisin, niin hävisi ehkä noin 3 päivässä sen jälkeen, kun maahan saapui. Tai ehkä vähän nopeamminkin.
Mut samalla ne vuodet opetti kyllä paljon siitä, miten suuri Jumala oikeasti on. Siitä, miten paljon merkitsee se, että ihmiset Suomessa rukoilee. Minä tosi monta kertaa pysähdyin sitä miettimään, että okei, ehkä me ollaan 2 ihmistä ja 1 perhe, ja mitä me saadaan aikaa. Meillä on rajatut voimat ja me ollaan rajattu aika maassa, mutta kun me on lähdetty sinne, niin siellä on paljon ihmisiä Suomessa, jotka rukoilee, ja ehkä jopa muualla maailmassa, koska ne tietää sen jälkeen, että tuolla tehdään työtä, ja ne kaikki rukoilee sen kansan puolesta, ja se avaa Jumalalle ovia. Et jotenkin se opetti paljon myöskin niin kuin turvautumaan Jumalaa pienissä ja isoissa asiassa, kun näki, että monestikaan et voi itse tehdä mitään muuta kuin sen pienen askeleen, joka sulla sinä päivänä on tehtävänä.
Ja pitäähän nyt jonkun vähän mouru häntää nostaa, että kyllähän me silleen tehtiin kirkkohistoriaa, että me perustettiin luterilainen seurakunta islamilaiseen maahan. Että ei niitä nyt ole viimeiseen muutamaan vuosikymmeneen ihan hirveän montaa perustettu.
Tulitte sitten Saksaan kuitenkin. Miksi?
No, se on hyvä kysyä, miksi haluaisi lähteä pois sieltä auringon alta.
Niin.
Mutta perhesyistä meidän piti muuttaa siitä maasta pois. Me ei voitu perheen elämäntilanteen takia jatkaa siellä. Ja me haluttiin kuitenkin jatkaa tätä työtä. Ja tässä kohtaa sitten avautui ovet täällä Saksassa, Euroopan sydämessä, missä me voidaan sitten olla laajasti tukemassa sitä, että tämä työ menee eteenpäin.
Et se tilanne oli sellainen, että sieltä viime vuosien aikana on 10 kristittyjä työntekijöitä laitettu pois maasta. Ja pääosa on nimenomaan sellaisia, kuten mekin, jotka on vuosikymmenen verran siellä olleet, jolloin niin kuin, no silloin kun se vaikuttavuus alkaa nousta suuremmaksi, kun siellä on pidempään, niin se tietysti siinä mielessä sitten, ja me ei sitten niin kuin voi tuottaa sitä riskiä, että kesken niin kuin lasten koulutuksen semmoisen tärkeiden vaiheiden, niin meille yhtäkkiä kesken vuotta sanottaisiin, että teidän täytyy nyt poistua täältä, ja silloin kun perheen elämä olisi, ja erityisesti lasten elämä olisi kaatunut vähän liikaa, että se on niin kuin, että näitä tämmöisiä ratkaisuja lähetystyössä joutuu aina välillä tekemään, jotka ei ole kauhean helppoja, kun joutuu punnitsemaan sitä, että pitää tavallaan huolehtia, että omilla lapsilla on tulevaisuus ja sitä ei niin kuin liikaa vaikeuteta tai pilata tai jotenkin ongelmoiteta liikaa. Ja sitten toisaalta se työ, joka siellä jää kesken ja sitä ei niin kuin löydy riittävästi jatkajia ja tullaan semmoisiin aika vaikeisiin valintatilanteisiin, jotka sitten vaan täytyy elää läpi.
Niin, lasten huomioon ottaminen, niin itse asiassa tästä tullaan keskustelemaan lähetystyön takahuone podcastissakin vielä myöhemmin lisää, mutta palataan nyt siihen, että kun äsken puhuitte, että mitä te opitte siellä Etuasiassa ollessa, niin ne kaikki, mitä te siellä opitte, niin mistä kaikesta te nyt sitten hyödytte ja mitä kaikkea te siitä käytätte nykyisessä työssä?
No, toki kielen ja kulttuurin tuntemus on se, mitä pystyy hyödyntämään, koska me nyt toimitaan saman kieliryhmän seurakuntatoiminnan tukemiseksi täältä Saksasta käsin, niin sitä pystyy ihan täysin hyödyntämään. Ja minä tosiaan mainitsin, että minä olen näissä kirjaprojekteissa ollut mukana, koordinoinut kirjan käännösprojekteja, niin minä saan tällä hetkellä jatkaa sitä samaa täällä Saksassa, että meillä on siellä etuasiassa pieni ja heiveröinen kirkko, niin se on semmoinen osa-alue, jota pystyy helposti tukemaan ulkopuoleltakin, vaikka ei ole siellä alueella, ja koska on vielä vähän paikallisia vastuunkantajia, niin tavallaan ei sälytetä ihan kaikkia heti heidän harteilleen, vaikka siinäkin tulevaisuuden haave on se, että siellä on paikallinen, joka vetää niitä, ja me autetaan vaan sitten pienemmissä pätkissä. Näitä pystyy hyödyntämään, mutta sitten myöskin ihan, niin kuin, ihan sitä kokemusta myös, että mitä on mennä uuteen maahan. Me tultiin, vaikka Saksa on Eurooppaa ja monessa suhteessa lähellä Suomea, monet asiat on hyvin samanlaisia, niin se on silti uusi sopeutuminen uuteen maahan ja myöskin uuden kielen oppiminen. Meillä ei ole saksan kielen taitoa valmiiksi, niin sitä semmoista, että miten sopeudutaan ja miten aloitetaan alusta, miten ollaan taas kielitaidottomia ja mennään kauppaa selittämään jotain, mitä et osaa, etkä ymmärrä vastauksia. Niin tavallaan sitä kokemusta pystyy myös hyödyntämään, että se on ehkä askeleen verran helpompaa niin kuin toisen kerran kuin eka kerran, kun se kaikki hyökkää päälle.
Joo, siis tässä on toisaalta siis hengellisen työn kokemusta 20 vuotta rupeaa olemaan minulla takana työntekijänä. Ulkomaantyötäkin sitten jo reilu vuosikymmen, että jonkun verran rupeaa tulemaan kysymyksiä siitä, että mitä on koettu ja mitä on nähty ja ajatellut. Vaikka meillä toki onneksi järjestössä on vieläkin kokeneempia työntekijöitä, se olisi suuri onnettomuus, jos näin ei olisi. Ja heitä kyllä kannattaisi kuunnella. Se on niin kuin yksi puoli, että pyrkii jakamaan sitä tietoa, jota on oppinut niille ihmisille, jotka sitten ehkä sitä työtä jatkaa siellä, missä me on oltu, tai jotenkin muuten liittyen tähän tai yleisemmin. Sitten on yksi sellainen kun ajattelumallien, niin kuin islamilaisesta taustasta tulevien ihmisten ajattelumallien osittainen ymmärtäminen. Ei sitä oppiiko sitä koskaan täysin ymmärtämään, kun ei siellä ole kasvanut, mutta jotakin asioita ymmärtää siitä ja sen oman opetuksen ja julistuksen sopeuttaminen siihen, että ne ihmiset ymmärtää, mistä siellä puhut. Ja niin se on ollut aika vaikea prosessi ja siinä vaihtelevasti onnistuu, mutta aina välillä kuitenkin. Ja jotakin siitä on oppinut ymmärtämään.
Mitä teillä on just tällä hetkellä työn alla? Kirsi tuossa mainitsikin kirjoista, niin minkälaista kirjallisuutta on työn alla?
Nyt ollaan tarkastamassa semmoisen päivittäisen hartauskirjan Only One Thing Is Needed, neliosainen hartauskirja, missä on vuodeksi päivittäiset lyhyet tekstit, niin sitä me ollaan tarkistamassa ja saadaan sitten viimeistään ensi vuoden alusta se varmaan käyttöön. Eli paikallinen kääntäjä on kääntänyt sen tekstin ja me käydään nyt sitä läpi sitten alkutekstin kanssa tai ihan alkuperäiseen tanskankieliseen tekstiin eritä taito, mutta ruotsi ja englanti on sitten ruotsikielinen ja englanninkielinen kirja mulla siinä esissä. Ja niitä tarkistaa yhdessä yhden meidän jo eläkkeellä olevan työntekijän kanssa, jolla on kanssa hyvä kielitaito ja islamia kulttuurin tuntemus. Sitten toinen tarkistustyö on myöskin meneillään. Lutheran Study Biblesta on jo käännetty Johanneksen ja Luukkaan evankeliumin kommenttiosuudet ja niihin liittyvät artikkelit. Nyt käydään läpi Matteukseen liittyviä artikkeleita ja se on myös semmoinen pitkä projekti, että nämä on isoja. Yksi tämmöinen iso, missä ehkä eniten tällä hetkellä pääsee paikalliset niin kuin seurakuntalaiset myöskin mukaan, on virsikirjaprojekti. Meillä 2015 saatiin kasattua ensimmäinen ikään kuin kokeiluversio virsikirjasta ja heti nähtiin ja tiedettiin, että siinä on paljon puutteita ja on myöskin löydetty ihan semmoisia virheitä, mitä ei silloin saatu korjattua, niin niitä nyt korjataan. Ja sitten jos tavoitteena, että saatais tässä vaikka tämän vuoden aikana painettua kovakantiset, jolloin ne kestäisi pitempään, että nyt nämä pahvikantiset virsikirjat alkaa aika kuluneita jo ja sitten niistä on pulaa. Tämmöisiä ne on mielenkiintoisia ja välillä vähän hitaitakin projekteja, mutta sitten on aina suuri juhlapäivä, kun saadaan joku uusi kirja ulos ja sitten niitä pääsee jakamaan. Ja nyt sitten ehkä erityisesti täällä Saksassa on se ilo, että täällä voi myöskin tietoa näistä meidän hyvistä kirjoista viedä täällä Euroopassa toimiville seurakunnille, mitä ei sitten ole aiemmin niin paljon pystynyt tekemään.
Minun työ on toki muuttunut aika paljon sitten siitä, että nyt minulla ei enää ole seurakuntaa vastuulla, niin kuin minulla on ollut edelliset 8 vuotta. Etuasiassa ja sen seurauksena sitten työnkuva on aika paljon muuttunut kirjallisemmaksi sillä tavalla ehkä, että tässä valmistelen opetussarjaa Vanhan testamentin muutamasta kirjasta tuonne keväälle. Nyt on sen lisäksi tulossa minullakin vähän niin kuin käännöstarkastusta, mutta se koskee nyt toisen kielen Vanhan testamentin käännöksen tarkastusjuttuja tietyiltä osin, jotka liittyy Leif Nummelan Raamatun punaisen langan kääntämiseen taas sille kielelle. Ja siellä ei ole olemassa Vanhaa testamenttia, niin niitä kirjaan liittyviä VT-osia täytyy sitten vähän tarkastella ja tarkastaa, että ne käännökset on kohdallaan.
Siis Leif Nummelan Raamatun punainen lanka, joka on käännetty aika monelle kielelle, suomen ja ruotsin ja englantin ja minkä muunkaan lisäksi, niin on nyt...
Venäjäksi se löytyy vielä, ja sitten vielä jotain muita kieliä on ehkä tulossa tässä matkan varrella.
Mutta se on nyt tälle kieliryhmälle kanssa tulossa, mistä te puhutte.
Se on sukulaiskieli, eli se ei ole ihan varsinaisesti, sehän tässä on vielä hauskaa, että se on semmoinen... Sitä ymmärtää kyllä, kun osaa lukea tietyllä tapaa, mutta se ei ole ihan varsinaisesti se kieli. Ei tässä ole sitä tuplahaastetta, mutta kyllä se hyvin varmasti onnistuu siinä, että ei siinä.
Mutta myöskin tuon etuasian pyritään saamaan se luettavaksi. Juuri eilen laitoin kirjapainoon kysymyksen, että milloinkohan kääntäjä pystyisi aloittaa sen käännöksen tekemisen. Ei vielä tänä vuonna, koska kääntäjä tarvitsee useamman kuukauden siihen työhön ja tarkistustyö vie sitten sen kirjan kanssa varmasti ainakin vuoden, koska se on semmoinen kansantajuinen helposti ymmärrettävä kirja, mutta kääntäjälle aika vaikea, jolloin sitten se käännöksen editointi myöskin on aika haastava homma.
Nyt jos kuuntelija on yhtään tarkasti kuunnellut, niin tästä kaikesta varmasti nousee rukousaiheita, mutta jos te saisitte molemmat lyhyesti sanoa jonkun rukousaiheen kuuntelijoille, niin mikä se olisi?
No minä sanoisin, että minun kohdalta niin kuin henkilökohtaisesti se on, että löytyisi ne työtehtävät, joissa minä niin parhaiten voisin palvella. Että tämä on uudessa oleminen on aina semmoista vähän myöskin katseluvaihetta ja sitä, että siinä löytyisi sellainen viisaus että, ja ymmärrys, että missä on niin kuin paras tehdä ja mikä on kaikkein tärkeintä just sillä, mitä minä osaan. Perheen osalta se on tämä ylipäätään, että me eletään nyt vähän uutta vaihetta, että myöskin tämä puoli sitten sujuisi hyvin ja lastenkin elämä sujuisi hyvin sekä täällä että sitten että Suomessa meidän tyttären osalta.
Ja minä haluaisin pyytää rukousta näiden meidän etuasiassa toimivien paikallisten yhteistyökumppaneiden puolesta. Meillä on siellä paikalliset kristityt kääntäjät, pieni kristillinen kirjakustantamo, Raamattuseura ja he toimii kaikki siellä vähemmistössä ja monien paineiden alla. Rukoillaan heille voimia sitä, että saadaan jatkaa tätä yhteistyötä hyvin eteenpäin.
Ja onko niin, että tekin kirjoitatte ystäväkirjettä tai uutiskirjettä, millä nimellä siitä kukin on tottunut kuulemaan? Pitääkö tämä teidänkin kohdalla paikkansa?
Kyllä. Meillä on nyt jo yli 10 vuotta lähtenyt kuukausittain lentopostia ja edelleenkin tulee ja mielellään otetaan lentopostille myös uusia lukijoita mukaan. Siinä saa sitten kuukausittain kuulla rukousaiheita ja meidän elämästä täällä ja työstä.
Ja sen saa tilattua kansanlähetys.fi-sivun kautta niin kuin muidenkin lähetystyöntekijöiden kirjeen.
Kyllä.
Hei, kiitos Kirsi ja Mikko. Me ollaan taas yhteydessä joku toinen kerta. Voidaan tehdä joku semmoinen pikasoittokin joku kerta. Yllätetään teidät.
Apua.
Kiitos.
Oikein paljon kiitoksia ja ollaan kuulolla taas sitten seuraavan kerran.
Näin tehdään, kiitos.
Näin tehdään, kiitos.